الموسيقى هي بارت من الحياة كل حد، والكم مش كل حد عنده الاستس انترسي شرطة واحدة يبقى الفات لنلتا اوما نومر تا برسوني اللي يكونوا عملوا وسم كما اليوم كيفو كل البايزون في دان القسم. فرس الموسيقى او باريستيكا ميش دقسك بوبولاري ما هفنا إذا يبقى الفات اللي في دان القسم مالتا من دايم كلا نيس برومتنتي بحال ما عندها سالجونة تتلو واحدة من دون السوبراني كينت خلدة تابوني ماليا. Imwilda fis-sena 1932 fil-Birgu, Hilda ħadet l-ewwel edukazzjoni tagħha fl-iskola primarja u mbagħad imxiet lejn l-iskola ta' Sacred Heart. L-ewwel xogħol tagħha kien bħala accountant ma' kumpanija privata u kien hemm li t-talent tagħha ġie skopert. Minħabba l-inkoraġġament li bdiet tingħata hija ħadet l-ewwel lezzjonijiet fil-kant mingħand is-Sur Mast Anthony Muscata Zoppardi, is-soprana Biċċe Ċappara u s-Sur Mast Joseph Abela Scolaro. L-ewwel darba li deret fil-pubbliku kien fis-sena 1951. Dakinhar hija ħadet sem f'kunċert li kien esegwit fil-Lukanda Fenixja. Minn dakinhar il-qudiem Hilda kompleta d-dejja bit-taħriġ tagħha kif ukoll bil-parteċipazzjoni f'diversi kunċerti pubbliċi. Kantat f'diversi knejjes, kemm mal-korijiet kif ukoll ma' banet Maltin matul il-festi reliġjużi li jkunu organizzati. Fis-sena 1960 Malta kienet qiegħda tiċċelebra il-festi ċentenarji tan-nawfraġġju ta' San Pawl. Wieħed jista' jimmaġina il-festi kbar li kien hemm. Fost l-attivitajiet kien hemm dawk mużikali. F'dik is-sena Hilda kantat mal-banda La Valletta tal-Belt Valletta fir-rappreżentazzjoni Id-Dawl mit-Tempesta. Ftit wara kantat ukoll mal-banda King Zone tal-Belt Valletta fir-rappreżentazzjoni An Ode to Paul. Is-sem tagħha fil-livell operistiku kien wieħed interessanti wkoll. Hija ħadet sem f'tliet opri li kienu xogħol ta' kompożitur Malti. Fis-sena 1965 hija ħadet sem fl-opra Katerina de Zguanis, fil-waqt li fis-sena 1967 ħadet sem fl-opra I Martiri, biex fis-sena 1973 kienet ukoll ipparteċipat fl-opra Angelika. It-tliet opri huma xogħol tas-Sur Mast Carmelo Paċ. Fis-sena 1969 kienet ħadet sem ukoll fl-opra La Stella di Barberia, rappreżentazzjoni li inżammet fit-Teatru Astra f'Għawdex. Meta fis-sena 1971 hija marret f'Pariġi minħabba l-impenji tar-raġel tagħha, hija komplit tuħu sem f'rappreżentazzjonijiet operistiċi kif ukoll ta' tkunċerti fis-swali fejn kienu jsiru laqgħat mużikali bħal dawn fil-Belt ta' Pariġi. L-interess li kienet qajmet kien wieħed sostanzjali u t-tifħir ma naqas qatt. Hija rritornat lejn Malta fejn komplit bil-ħidma tagħha. Kienet tagħti diversi konċerti kif ukoll tieħu sehem f'diversi serati li jkunu ġew organizzati għal karità. Il-famma tagħha kienet waħda tajba, iżda l-isfortuna riedet li hija tmut ta' età żgħira. Hija mietet fis-sena 1978 fl-età ta' 46 sena. Tajjeb li jingħad ukoll li kienet hija li qabdet lin-neputija tagħha, il-magħrufa Mirjam Gawċi, it-triq tal-kant klassiku. Hija wkoll it-tzija tal-kompożitur u direttur Joe Gallia.